បើទោះបីជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនមានការរង្គោះរង្គើស្ថិរភាពថវិកាក្រៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កកជំនួយក្តីតែស្ថាប័នអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជានៅតែអាចបន្តដំណើរការរបស់ខ្លួនលើកិច្ចការផ្តល់ឱសថប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍ដដែលនេះបើតាមការគូសបញ្ជាក់របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតងៅបូរ៉ាអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍សាស្បែកនិងកាមរោគសម្រាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតជំនួយថវិកាពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍កន្លងមកពិតជាបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកផ្ទុកជំងឺអេដស៍ទាំងការអប់រំការថែទាំនិងការព្យាបាលតែយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍នៅតែមានមធ្យោបាយជាច្រើនក្នុងការដោះស្រាយរោគប្រភពចំណូលក្រៅតែពីជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺប្រភពថវិកាពីស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងៗនិងប្រភពជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានស្រាប់
យើងកំពុងតែគិតក្រុមការងាររបស់យើងក៏បានជួយការជ្រោកជ្រែងពីក្រសួងការបាលហ្នឹងគឺក្រោយពីយើងរាយការទៅ
បាទ
គឺយើងកំពុងតែគិតរកធានការដើម្បីបំពេញការខ្វះចន្លោះហ្នឹងបើខ្វះច្រើនយើងពេញច្រើនក៏តែយើងពេញទឹកចឹងណាបាទហើយមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ជួបបញ្ហាអីជាធ្ងន់ធ្ងរដល់ឡើយទេបាទ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងាររួមរវាងមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ស្ដីអំពីមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជាលើកទី1សម្រាប់ឆ្នាំ2025កាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2025លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងមូលីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយកអង្គការ UNAIDS ប្រចាំកម្ពុជាឡាវម៉ាឡេស៊ីដើម្បីស្ដាប់អំពីស្ថានភាពជំនួយអន្តរជាតិភាពមិនច្បាស់លាស់នៃផ្នែកហិរញ្ញប្បទានក្រោយរដ្ឋាភិបាលដូណាត្រាំបានឡើងកាន់អំណាចកិច្ចប្រជុំដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់អាជ្ញាធរអេដលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងមូលីលើកឡើងថាដោយសារតកូននយោបាយជាតិក្នុងការរក្សាភាពជាម្ចាស់និងការធានានូវចីរភាពដូច្នោះរហូតដល់ឆ្នាំ2027ខាងមុខកម្ពុជានឹងមិនទាន់ខ្វះឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដសម្រាប់អ្នកជំងឺអេដនោះទេត្រង់ចំណុចនេះចង់សម្ដៅថាថវិកាបានមកពីជំនួយមូលនិធិសកលនានានឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយថវិកាពី 30% ទៅដល់ 50% នៅជុំបន្ទាប់ក្នុងឆ្នាំ2027ខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែប្រសាសន៍របស់លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងមូលីបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍បានទទួលថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន $500,000ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីទិញឱសថប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍ព្រមទាំងថវិកាប្រមាណ1.84 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំផងដែរលើកិច្ចការងារគាំពារសង្គមដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលពីជំនួយពីមូលនិធិផ្សេងៗនោះទេដូច្នោះហើយការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំសម្រាប់អ្នកជំងឺអេដស៍នោះពុំមានបញ្ហាសម្រាប់កម្ពុជាឡើយតែសម្រាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតងៅបូរ៉ាបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាកម្ពុជាពុំទាន់មានបញ្ហារអាក់រអួលលើការផ្ដល់ថ្នាំជូនអ្នកជំងឺក្តីតែសកម្មភាពអប់រំប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានពីបញ្ហាអេដស៍នឹងត្រូវអាចបានបង្រួមឲ្យនៅទូជាមុនត្បិតយោងតាមទំហំថវិកាដែលមានលើការអនុវត្តសកម្មភាពការងារជាក់ស្ដែង
បើសិនជាដាច់ថ្នាំខ្ញុំលើកឲ្យចំណា
បាទ
បើសិនជាដាច់ថ្នាំប្រហែលជាមានរឿងធំ
បាទ
ចាំទី
បា
ទប៉ុន្តែដល់ពេលដាច់លុយគេហៅអី support ការងារសហគមន៍ support ការងារសង្គមអីចឹងគឺនៅឥឡូវហ្នឹងវាបានក៏បានខ្លះទៅអត់ក៏អត់ទៅគេថាធ្លាប់លុយមុនយើងធ្វើមួយឆ្នាំម្ដងឥឡូវយើងធ្វើពីរឆ្នាំម្ដងវិញទៅអញ្ចឹងណា
តែលើការងារចុះមូលដ្ឋានបញ្យលអីអីណាបាទព្រមបញ្ហាបង្ការអីចឹងណោះបាទ
បាទការងារបង្ការការងារបង្ការហ្នឹងវាតែតងលើការបង្ការហ្នឹងវាទាមទារការចូលរួមទាំងអស់គ្នា
បាទបាទ
ការចូលរួមទាំងអាជ្ញាធរទាំងអីវាយល់ចូលរត់ហើយចូលរត់អ្នកជំនាញខ្លួនឯងហ្នឹងវាត្រូវមានក្រុមបង្កើតក្រុមបង្កើតអីដើម្បី support ការលើឆ្នាំលើអីចឹងណាបា
ទនេះឱកាសកិច្ចប្រជុំនោះដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យជំនួយអុកវិជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍សាស្បែកនឹងការមរោគបង្ហាញថាថវិកាជំនួយលើការងារអេដស៍នៅកម្ពុជាមួយផ្នែកគឺបានមកពីមូលនិធិសកលនិង USAID និង USACDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីផ្អាកមួយរយៈក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តគម្រោងគឺអនុវត្តបានត្រឹមតែខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ខាងមុខទៀតតែប៉ុណ្ណោះ បើទោះបីជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបានផ្ដាច់នាពេលខាងមុខបន្តិចទៀតក្តីតែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតងៅបូរ៉ាអំពាវនាវដល់សាធារណជនទាំងអស់ក៏មានការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាកង្វះខាតថ្នាំប្រឆាំងជំងឺអេដស៍ព្រោះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបាននឹងកំពុងបន្តគៀងគរថវិកាពីប្រភពជំនួយនានាធានាមិនឲ្យជួបបញ្ហាកង្វះថ្នាំលេបនោះទេ
បាទក្នុងន័យនេះខ្ញុំមិនទលាអាកម្មវិធីនៅក្នុងរៀនខ្ញុំផ្ទាល់ណា
បា
ទដោយសារខ្ញុំជាអ្នកដែលធ្វើការនៅខាងវិស័យបង្ការថែទាំជាបាលនៃអីទាំងដែរអញ្ចឹងក៏ថាទីមួយតកតនឹងការព្យាបាលសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធជំងឺអេដស៍សារស្បែកនឹងការរោគរងថ្ងៃនេះគឺយើងបានទៅចង់ការព្យាបាលមួយដែលមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយអសតហ្នឹងក៏មានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវដែរដល់ពេលនេះគឺយើងគិតថាមិនទាន់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងការបារម្ភពេកក៏មិនគួរដែរអញ្ចឹងណាបាទយើងមិនគួរបារម្ភអីពេកទេបាទ
របាយការណ៍នៃកម្មវិធីបង្ការថែទាំនិងព្យាបាលជំងឺអេដស៍និងកាមរោគសម្រាប់ឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមឆមាសទី1ឆ្នាំ2024មានសេវាថែទាំនិងព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយមនិងការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងជំងឺអេដស៍ចំនួន74កន្លែងនៅក្នុង25រាជធានីខេត្តក្នុងចំណោមសេវាកម្ម74កន្លែងគឺសេវាកម្មចំនួន72កន្លែងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសេវាកម្ម2កន្លែងទៀតដំណើរការដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គ្លីនិកសុខភាពគ្រួសារវិញមានចំនួនសរុប58កន្លែងដែលក្នុងនោះ36កន្លែងគ្របដណ្ដប់លើ25ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិង22គ្លីនិកស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់សេវាដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានដូចជាអង្គការចំនួន15គ្លីនិកអង្គការឈូកមាសចំនួន1គ្លីនិកនិងអង្គការ Marie Stop ចំនួន6គ្លីនិកដោយឡែកតកតងទៅនឹងអ្នកជំងឺវិញក៏ត្រឹមឆមាសទី1ឆ្នាំ2024មានអ្នកជំងឺដឹងពីស្ថានភាពផ្ទុកជំងឺអេដស៍ចំនួន68,165នាក់ដែលក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺសកម្មកំពុងទទួលឱសថប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍សរុប68,151នាក់ពីខ្ញុំបាទកសុខាវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា